Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya Mutahi Kagwe ayaa sheegay maanta oo Jimcaha in dawladda Kenya ay joojisay dhammaan kulamadii ay dadku sida foolka foolka isugu yimaadeen, taasina ay qayb ka tahay tallaabooyin lagu doonayo in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo hadda fariciisa Delta amaba qaybtiisa Delta ay ku xoogaysatay waddankaasi Kenya. Wasiirka oo kala hadlaya shacabka Kenya telefishinada ayaa sidoo kale ugu baaqay hay'adaha dowladda iyo waliba kuwa gaarka loo leeyahay inay shaqaalahooda u ogolaadaan inay guryaha ka soo shaqeeyaan. Wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Wasiirka caafimaadka ee waddanka Kenya Mutahi Kagwe ayaa goor dhaweyd waxa uu ku dhawaaqay war la sugayay maalmahan, balse aan sida ay u dhacayaan la ogeyn, oo ku saabsan in mar kale la cusbooneysiiyey taxadarka dheeraadka ee COVID-19 oo waxyeelay dhammaanba, sida uu sheegay maanta oo Jimco ah, inaan la isugu imaan karin kulamada dadweynaha iyo shirarkii caadiga ah. Xitaa waxaa la mamnuucay qof iyo qof shir gaara meel ku yeelan kara dalka oo dhan. Warkaasi waxa uu soo baxay kadib markii gelinkii hore ee saaka shirkii la qabtay ee dadweynaha lagu dhiirigelinayo in loogu sheego khatarta COVID-ka la ballan qaaday labada duhurnimo in war rasmi soo bixi doono, kaasi oo aan laayaha ka lagu darin taxadarkii dheeraadka ahaa ee goobaha la xirayay oo sidii hore ah. Ilaa 10 fiidnimo ayaa la gaarsiiyaa meelaha qaarkood, balse arrintani waxa ay khatar weyn ku noqotay dadka aroosyada iyo dayaafadaha waaweyn degan jiray, qaarkoodna ay casuumada waaweyn sameeyeen oo laga baqayo haatan qarashadii baxay in aan suurtagal ahayn in kulamadaasi la qabto. Waxaana wasiirku arrintaasi uu ku macneeyey in ay jiraan bukaano fara badan oo soo ribanaya xanuunka COVID-19 oo isticmaala daawooyinka farmashiyaasha laga iibsado ee neefqabatoonka loo isticmaalo, kaasi oo kordhiyey sida uu sheegay dhimashada iyo dadka xanuunka soo ridanayo. Waxaana ilaa iyo haatan sii yaraanaya tallaalkii wejiga labaad, iyadoo dadkii wejiga koowaad ee tallaalka qaatay aanay fursado u helin qaybta labaad. Inkastoo toddobaadka lagu dhawaaqay in la helayo shixnado hor leh oo ku saabsan qaabka tallaalka, meelaha ugu daran ee haatan xanuunku aadka ugu soo kordhayo ayaa waxaa ka mid ah magaalada Nairobi, Mombasa, iyo weliba gobollada ay ka midka yihiin gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Isla wararka xanuunka COVID-19 la xidhiidha ayaynu dhegaystayaal ku jirnaa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isna Khamiistii shalay ku dhawaaqay in malaayiin qof oo u shaqeeya dowladda federaalk ee Mareykanka looga baahan yahay inay keenaan caddayn muujinaysa inay qaateen tallaalka xanuunka COVID-19 amaba ay diyaar u noqdaan inay si joogta u maraan tijaabada ama baaritaanka coronavirus. Warbixin kooban oo qaybta warqabadka v o a arrimahan ka qortay ayaa waxay noo soo koobayay wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan.
Biden oo la hadlayay shacabka Maraykanka ayaa soo saaray amarkan cusub ee uu jeedkiisu yahay sidii loo xakamayn lahaa xanuunka coronavirus faraciisa Delta oo hadda si weyn ugu faafaya Maraykanka. Madaxweyne Biden oo ka hadlayay arrintaasi isagoo ku sugan aqalka cad ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa:
All federal personnel and visitors to federal buildings will have to do the same thing.
Go'aankayga wareegtadayda waxaan ku farayaa dhammaan shaqaalaha dawladda ee ka shaqeeya xarumaha dawladda iyo dadka soo booqanaya inay xidhaan mask. Sidii aan bilowgii u sheegay, aftaboolku ma ahan fariin siyaasadeed, waa arrin la xidhiidha difaaca nolosha iyo weliba nolosha dadka kale. Aftaboolku waa mid ka mid a difaacyada looga hortago faafista xanuunkan, laakiin ayaan laysku qaldin difaaca ugu weyn ee aan maanta haysanaa ee aan xanuunkan iskaga difaaci karnaa waa tallaalka.
Vaccines are the best defense against you getting severely ill from COVID-19. The very best defense.
Sidoo kale, madaxweyne Biden ayaa ku dhawaaqay in dhammaan xarumaha dowladda federaalka Maraykanka dib loogu soo celin doono amaradii lagu yareynayay faafista cudurka COVID-19, sida xirashada maaska oo lagu waajibin doono dadka tallaalan iyo kuwa aanan weli tallaalka qaadan, iyo inay dadku kala fogaadaan. War qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu yiri dowladda federaalka Maraykanku waxa ay shaqaalaysiisaa in ka badan 4 milyan oo qof, oo in ka badan 2 milyan ay yihiin shaqaalaha rayidka ah, laakiin amaradan sidoo kale waxay sameynayaan shaqaalaha qandaraaslayaasha ah. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu sidoo kale weydiinsan doono wasaaradda difaaca Maraykanka inay eegto sida iyo goorta tallaalka loogu dari doono liiska tallaalada waajibka ah inay qaataan shaqaalaha dowladda iyo kuwa dadweynaha. hase yeeshee ururada shaqaalaha iyo metela shaqaalaha dowladda ayaa arrintan si dhexdar uu ku jiro uga falceliyey. Siyaasadda cusub ee dowladda Maraykanku ay rabto inay ku dhiirigeliso tallaalka cudurka COVID-19 ayaa ka dambeysay kadib markii uu gudaha Maraykanka si aad ah ugu faafay tafiirta cusub ee Delta oo ka mid ah noocyada cudursidaha dhaliya xanuunka COVID-19. Boqolkiiba 60 dadka qaangaarka ah ee Maraykanka ayaa si buuxda isaga tallaalay cudurka COVID-19.
dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan, aan idhaahdo Maxamed Bashiir Ilaah Cabdiraxmaan, oo inala socodsiinayay warbixintaasi qaybta warqabadka ee v o a ka qortay go-aanadaasi cusub ee madaxweynaha Maraykanku ku dhawaaqay. Waxaanan idinka raali gelinayaa haddaan marka hore idinku sheegay in warbixinta soo tabinayay Maxamed Colaad Xasan.